Via positiva. Via positiva. Via positiva.
V tokratno oddajo smo povabili moža, družinskega zdravnika, očeta 6 otrok, gospoda Janeza Rifla. Dobar dan želimo.
Dobar dan.
Gospod Janez Rifl, pa še marsikaj ob tem bi lahko dodali, precej ste dejavni, tudi v sklopu župnije, skupnosti, pa morda vendarle začniva, no, ker je aktualno Jožefovo leto, o liku tega svetega moža. Vam kaj pomeni, ga čutite ob sebi, se mu, recimo, da z mislimi tudi včasih poklonite, vstopite v njegovo zgodbo, kako ga vi razbirate?
Ja, seveda, ne. Svet Jožef je res en tak ljudski svetnik, ali kako bi temu rekel, no. Tak zelo preprost in je blizu lahko vsakemu, tako da podobno mogoče, pač Slovenci smo Marijin narod, ne, in nam je Marija zelo blizu, Jožef je pa potem pač Marijin mož in krušni oče od Jezusa in je, se mi zdi, da že, ne vem, iz otroštva vedno prisoten, ne, in tudi prek, ne vem, družinskega življenja in pa potem molitve, se sam ali pa tudi kot, ne vem, z ženo, z celo družino se mu priporočamo. Ima 2 praznika v marcu, pa potem 1. maj, no, in maj je res tak lep pomladni mesec in je Jožef tako za vsak dan je življenje ali pa za kakšne pomembnejše projekte, recimo, ne vem, za prvo službo ali pa za katerokoli službo, ne vem, za hišo, za bivališče, res za take pomembne prošnje je zelo dober priprošnik.
Skratka, vse prisoten, sveti Jožef, ampak tako tiho prisoten. Se vam zdi, da se v teh usporednicah prepoznate tudi vi kot mož, kot oče, da je že prisotnost očeta močna, lahko veliko močnejša od besed, oziroma oče se samo pojavi, pa se vzdušje v prostoru spremeni, otroci utihnejo, so bolj obogljivi, vaše izkušnje.
Ja, seveda, ne. Jožef je mož akcije ali pa mož dejanj, ne. Se mi zdi, da vsak oče, če je prisoten, je to največ, kar je lahko. Potem pa tudi kakršna koli beseda, ki je, a ne, je tehtna, a ne, tako da res očetom nam ni treba veliko govoriti, pa smo slišani, a ne, tako da se mi zdi, da je to en lep zgled, no, tudi iz svetega pisma, iz Evangelija, kjer je Jožef veliko naredi, veliko tudi razmišlja, ampak se potem z božjo intervencijo ali pa z božjo pomočjo potem tudi odloči in stvari uredi. Res pa ni nobene njegove besede. Seveda je tudi govoril, a ne? To ne pomeni, da ni nič govoril, ampak se res, tiste besede, ki jih je povedal, so bile tehtne, so bile pomembne in se mi zdi, da je tudi pač vsak oče, ki se trudi, da bi bil dober oče, najbolj pomembno je to res, da je prisoten, da smo prisotni v odnosu z ženo, v odnosu z otroci, cela družina, pa tudi v širši okolici, v naši, ne vem, župniji ali pa vaški skupnosti, ne vem, občini, državi in tako. In da pa tisto, kar pa storimo ali pa tisto, kar rečemo, da ima težo, ne, da ne govorimo nekaj v en dan ali pa da smo tiho takrat, ko bi bilo treba tudi povzdigen glas.
Ko ste postali oče, ste se na to vlogo pripravljali, ste kaj brali, razmišljali ali ste v očetovstvo vstopali in pridobivali na kilometrine tudi izkušnje? Ste se kdaj spraševali o tem, kako biti dober oče, kako se odzvati, brali kakšno vzgojno knjigo?
Ja, takrat pač z ženo sva 4 leta sva hodila, sva bila par, ne, takrat sva tudi hodila potem pač v teku te hoje na pripravo na zakon. Hodila sva k patru Gostečniku, frančiškanom, 1 leto, pa potem tudi k patru Vitalu Vidru in tam so bile tudi teme, so se odpirale pač kako biti, mislim, razlike moški, ženske, kako biti v odnosu, o komunikaciji, pa tudi o vzgoju otrok, ne, tako da to, tam sva pač stvari debatirala, sva se z njimi srečavala, ampak se mi zdi, da je veliko pa pač tudi sama izkušnja iz svoje izvorne družine, ne. Ne vem, jaz sem imel res zelo dober odnos s svojim očetom, zdaj že 15 let, kar je umrl, ampak poleg tega pa vseeno, ne, pač so še tudi dobre knjige ali pa tudi kakšni delavnice, tečaje ali kakorkoli, tako da spomnim se ene knjige, zdaj ne vem več, kako je naslovno, ampak takrat sva jo brala, pa ne vem, a sva že imela potem kakšnega otroka ali bilo to še pred poroko, vzgoji in je bila ta koncept prožnega starševstva oziroma prožne vzgoje, pač da ni človek preveč trd tok ali pa preveč tak popustljiv oziroma ta permisivni način nekako vzgoje, ampak da se pač vmes, da se postavijo pravila, ampak da niso zdaj, da ni človek zaradi sobote, ampak da so res pravila, da imajo svoj namen, ampak da se jih v skladu s vsakršno situacijo potem lahko prilagaja oziroma da ni ta trda, avtoritativna oziroma neče avtoritativna dobra beseda, ampak res taka, skoraj agresivna vzgoja, ampak ali pa čist pomehkužena, ne, nekje vmes. Tako da tega se spomnim, ne vem, kako je bil naslov tiste knjige, ampak to nam je bilo takrat nekako, ker se naj dotaknila ta knjiga, no, so se tudi dosti o njej pogovarjala. Potem pa res, ne, potem ko pridejo otroci, so res ta obdobja, ne, recimo dojenčki pa malčki, ne, je zelo različno obdobje, potem ko pa pač začnejo hoditi v šolo ali pa potem obdobje najstništva, ne, so res vzgojne izzivi so zelo različni, ne. Tako da zdaj, recimo, najna najstarejša hčerka je 17 let stara, ne, kaj, pač ne bom rekel, da sva zdaj žena veterana, ker se tega tiče, ampak se mi zdi vsak obdobje ima nove izzive, pa tudi nove prednosti ali pa tudi slabosti, ne. Poskušava biti dobra starša. Je pa zdaj res mogoče malo manj časa za branje kakšnih takih vzgojnih knjih ali kaj podobnega. Žena še kaj prebere, pa mi potem kaj poroča ali pa mi tako, recimo, kaj postav na kakšno polico ali pa, da bi bilo dobro, recimo, kaj prebrati ali pa predebatirati ali kakorkoli. Se mi zdi, da je zelo pomemben ravno ta čas priprave na zakon, oziroma pač, ko fant in punca še hodita, da si postavita že takrat eno okolje, v katerem boste potem vzgajala otroke. No? Čeprav itak ne veš, kaj se te bo pričakvalo v življenju, ampak se mi zdi, da dobra priprava je bistvena, potem pa pač, da se prepustimo tudi Božjemu blagoslovi, da nas nosi, a ne?
Zelo pomembno in dobro izbrana beseda prožnost. O tej prožnosti marsikje, kaj preberemo, vidimo, da je res upeta v to neko trezno, svobodno, odgovorno odločitev biti prožen. Ja, so pravila, ampak niso pravila sama sebi namen. Jih vključujemo v življenje, tudi prilagajamo, kje popustimo, kje vendarle ustrajamo pri svojih zahtevah. Veliko izhodišč ste dali za nadaljevanje najnega pogovora. Ne želim, da bi bil zdaj to, ne vem, vzgojni pogovor, ampak mi je pa tako dragoceno, ko ste rekli, je 17 let stara in potem so seveda mlajši, govorimo tudi o dojenčku, tako rekoč. Ta razlika in pa vzgojni principi, to je včasih težko usklajevati, ko imaš znotraj družine tako različne otroke, vsak je svoja osebnost. In vam, če prav domnevam, daje eno tako zagotovilo, mirnost, tudi en občutek za očetovsko vzgojo pri tako različnih starostih otrok, tudi ta dobra povezava z vašim očetom.
Ja, seveda, ne, se jaz imam, pa mi dva ženo imava res en velik blagoslovno, da sva oba dva pač živela v enih tudi vernih družinah, nisva iz kakšnih, recimo, razbitih družin, veliko je zdaj res družin, kjer je ali pa šlo do kakšne ločitve, ali do kakšne smrti, ali do česarkoli, no. Tako da ni bilo enih večjih pretresov v najnih primarnih družinah. Moj oče je bil tako, mislim, je imel tudi težave v svojem življenju, ampak vem, dostkrat se spomnim, sva šla recimo sama v gore in sva tudi cel dan sva pač bila skupaj, a ne, pa sva zelo malo govorila, pa tudi kakšna ura, dve minila, da sva pač samo hodila, ne vem, si kaj ugledovala, pa res. Ampak je bilo to, so bile taki lepi dnevi, ne.
Intenzivne ure, ja, skupaj. Ja.
Ker pač bila sva skupaj in, ne vem, jaz sem bil čist brez skrben, ni mi bilo treba, ne vem, skrbeti, ali da bo zašla, ali kakorkoli. Pa je bil, moj oče bil preprost človek, ne, on je bil v bistvu tovarniški delavc, ampak je imel enih, mislim, kar se tiče življenja, imel pa velike modrosti, a res, a ne. Zelo je bil tudi veren, tradicionalno, kako bi temu rekel, ampak nam je vedno, vedno nam je govoril otrokom, da to, kar se naučimo, kar imamo znanja, kar naredimo šole, kakorkoli, da tega nam nikoli noben ne bo vzel in da karkoli že bomo delali, karkoli bomo že delali, vse je častno in vsako delo je častno. Tako da imel je res, pač če pa zelo poudaril poštenost, pa resnicoljubnost in te stvari, tako da je tudi kdaj prišel v kakšne težave, recimo v službi ali pa pač v času komunizma s kakšno lokalno oblastjo, ker je pač povedal po resnici in se ni uklonil ali kakorkoli, se zato ni pol tudi kakšnih položajev ali kaj zasedil, ampak ta zgled se mi zdi, da je bilo to, je potem bistveno lažje, a ne, tudi sprejeti otroke takšne, kakšne že pač so res vseh šest, vsak je popolnoma različen in pa zdaj, ko jih je šest, je to zelo, zelo zanimivo spremljati v bistvu vse te dinamike odnosov med mlajšimi, starejšimi, ko se v bistvu med sabo brusijo in vzgajajo, tako da v bistvu si kdaj pa kdaj samo še tako malo za kot eno vrhovno sodišče za kakšno stvari razsoditi ali pa pomiriti ali kakorkoli, večino stvari se pa že med sabo ali zmenijo ali kakorkoli so v interakciji. A ne. Ampak kar je pomembno, ne, je res to, da ta trdnost, no, se mi zdi, sej to je pač nekaj, je primarna družina, še več je pa seveda čist uraščenost, usidranost v Boga, v to, da smo ljubljeni, a ne? In da ima naše življenje smisel in da smo v bistvu rojeni za večno življenje in to potem je, a ne, se to je mogoče že izlajnano, ampak je dejansko res, ne, pač ima Bog, če Bog na prvem mestu, potem je vse na pravem mestu, a ne? In je res, kakršne koli že pridejo preizkušnje, se da premagati ali pa vsaj potrpeti in s tem zavedanjem, da ima vedno Bog zadnjo besedo. No. Tako da, mislim, sva pa res, ne, sem veselno, da mislim, da sem spoznal tudi svojo ženo, da imava skupaj toliko fajn, lepo družino, da res nam ni nič hudega. No.
Hvaležnostva je iz vaših ust in misli in že to je močan apel tudi vsem, ki spremljajo ta pogovor. Družinski zdravnik ste, delate pa, če se ne motim, v domu starejših v Mengšu.
Ja.
Torej skrbite za družine starejših članov. Kako da ste prišli do medicine in se odločili za to, da boste družinski zdravnik?
Ja, pač kot osnovnošolec mi je bilo zelo enostavno se odločiti za gimnazijo, ker potem pač še 4 leta se ni treba lihke zelo natančno odločiti, kaj in kako boš v življenju. Mi je pa vedno, že v osnovni šoli, pa potem tudi v srednji šoli, zelo dobro sem bil pri naravoslovju, tudi pri matematiki, spravo kemija, biologija. In potem sem razmišljal, ali bi šel na matematiko, ali bi šel na medicino. Bila je tudi teologija, nekje v mislih imam kar par duhovnikov v sorodstvu. Ampak potem sem se odločil za medicino, ki sem izdelil, da je to nekako bolj široko, kot pa recimo matematika. Tam pač sem bil dober, ampak sem izdelil, da bi mogoče več dobrega lahko naredil v življenju v medicini. No in potem medicina res traja 6 let, ne, tako da to je dolg študij. Proti koncu študija, najprej sem mislil, da bom kakšen kirurg ali pa mogoče infektolog, tudi recimo ginekolog. Ampak potem na koncu študija v 6. letniku smo imeli pa vaje iz družinske medicine oziroma iz splošne medicine in to sem delal doma v Kamniku, v zdravstvenem domu in sem tam videl, tako da se pa jaz predstavljam, da bi delal kot zdravnik v svojem življenju in sem se potem odločil za specializacijo iz družinske medicine in mi ni blonkol žal. Družinska medicina je tako res najširša v bistvu, ne, ker v ambulanti nikoli ne veš, s kakšnimi težavami bo človek, pacient prišel, tako da vsak dan je nekaj drugega. Res je, da delam zdaj par let v domu upokojencev v Mengšu, pa v domu Svete Katarine v Mengšu, ker v Mengšu sta 2 domova, en je dom, ki ga vodijo sestre Smiljenke, potem je pa še državni dom, ampak to je majhen dom, ne, tako da to je recimo za 20% delovnega časa. Ne. Tako da delal sem do zdaj tudi v komendi v splošni ambulanti, ampak je zdaj v bistvu ta zavod dal koncesijo nazaj, zaradi čisto šef gre v pokoj. Tako da zdaj bom manj delal v splošni ambulanti, tako da bo v bistvu res ta ambulanta v domu Svete Katarine, pač moja glavnina glavna, ali ko bi temu rekel. Drugače pa polovico delovnega časa tudi na fakulteti delam, tudi študenti, tudi raziskovalno delo. Tako da imam tako zelo, zelo širok nabor dela. Vsak dan sem skoraj kje drugje, tako da žena me vsak dan vpraša, kdaj grem, kdaj pridem in ali rabim kosilo, ali ne, je vsak dan malo drugačen urnik.
Omenili ste študente, raziskovalno delo, kje konkretno?
Ja, sem docent na medicinski fakulteti na katedri za družinsko medicino, to zdaj že več let, no. Tudi specializacijo z družinske medicine, tako da sodelujem v prvem letniku, tle v Ljubljani, pri predmetu sporazumevanje, pa v šestem letniku imamo zdaj dva predmeta, geriatrijo, pa primarno zdravstveno varstvo, tako da to, kar dosti študenti prihajam v stik, večinoma so to seminarji, manjše skupine, kakšno predavanje. Raziskovalno delo je pa najrazličnejše, ne, tako da.
Za družinskega zdravnika je poleg seveda bogatega znanja tudi te mojstrovine ali pa mojstrstva hitrega diagnosticiranja, ključna verjetno in pa sporazumevanje, kot ste rekli.
Ja.
Kaj polagate na srce študentom? Kaj sami opažate, da je res pomembno pri družinskem zdravniku, da vam ljudje zaupajo?
Ja, poklic družinskega zdravnika je en tak poklic, kjer se treba zelo truditi, pa zelo veliko časa, zelo veliko energije vložiti za to, da si dober, da res dobro delaš. A ne? Pa zelo hitro je, če si šlampast, pa če si tako, da slabo delaš. Ne? Tako da je zelo zahteven, ampak seveda tudi zelo lepa, ne? Ker v našo ambulanto prihajajo ljudje z najrazličnejšimi težavami in ponavadi tudi recimo, zelo začetnimi oblikami bolezni. Ne? Tako da so vse stvari, je potrebno biti, mislim, veliko je te, se pravi, zdaj ne najdem te prave besede,
Morda vas razumem, simptomi so veliko krat neverjetno podobni, ampak
ja,
se lahko razvijajo
ja, recimo iz enega glavobola ali pa iz ene ja. vrtoglavice je lahko 10 ali pa še ja. več različnih ja. bolezni, ki se recimo tako začnejo in ja. potem treba res nekako presajati zrno odplev. Za nekatere študente je to lahko težko.
A ne? Zelo odgovorno,
to, se pravi, ne bom rekel nejasnost, no, ampak ko čakaš in vidiš, kam se bojo stvari obrnile, oziroma vedeti pa moraš, da moraš pa tudi hitro odreagirati, hitro ali pa zelo hitro poslati ljudi na kakšne dodatne preiskave ali pa k kakšnemu drugemu specialistu. Ker pač tudi v Sloveniji imamo tak sistem, da je zdravnik družinske medicine kot en vratar, kamor pač imajo ljudje dostop, ampak potem pa prek te ambulante oziroma prek tega zdravnika dostopajo do drugih zdravnikov v sistemu. A ne?
Kako pa medicina in Bog? Ste imeli s tem kdaj težave ali so tudi vaši soštudenti še v mladostnih letih vedeli, da ste aktivni tudi v župniji, imate vero, z njo živite? Kako je šlo pa to? Sporedno
ne,
roko z
se
roki?
Mi zdi, ne spomnim se, da bi imel kadarkoli kakršnekoli težave zaradi tega. Že kot študentje smo imeli eno kot molitveno skupino, ali eno skupino smo se zbirali okrog bolniškega župnika Mirota Šlibarja v kapeli kliničnega centra. Enkrat na leto smo šli na duhovne vaje, tako da se tudi iz tistega kroga se še vedno poznamo, pol kasnej smo se srečevali v sklopu Združenja katoliških zdravnikov, tako da se mi zdi, da tukaj ni bilo, da bi imel kakršnekoli težave ali pa da bi mi bilo kdaj, ne vem, težko ali pa da bi nekak se držal nazaj, da ne bi recimo bilo jasno izraženo, da sem veren in da mi to v bistvu še več pomeni kot pa medicina. Ne? Tako da tudi nikoli ni bilo ali kot raziskovalc ali kot zdravnik, da bi prišel do enega konflikta, da bi ne vem, mogel
se zagovarjati, recimo. Ne?
Ja, ali pa da bi, recimo, vera učil tako, medicina drugače in da to ni kompatibilno. Tako da, ne vem, se mi zdi, da tukaj ni bilo kakšnih težav. No. Ko sem pa razmišljal o specializaciji, ko sem, recimo, tudi razmišljal, da bi, recimo, ginekolog, porodničar, je bilo pa tukaj ta ugovor vesti, kar se tiče, recimo, kontracepcije, predpisovanja ali pa splava, mi pa ni šlo skupaj. Ne? Tako da tukaj sem videl, da bi bil pa problem, no. Tako da se ravno zaradi teh v bistvu moralnih zadržkov nisem odločil pa za to specializacijo, recimo. Ne. Pa če bi to tudi eden izmed razlogov.
Kar nekaj zdravnikov je že reklo, da danes zdravniki vse bolj postajate, tudi psihologi, psihoterapevti skoraj da že, toliko bi se nekateri z vami pogovarjali, vam povedali vse, kar se jim je v življenju zgodilo in ne nazadnje tudi duhovniki, skratka, da ljudje potrebujejo predvsem nekoga, ki bi jih slišal, ki bi jih razumel, saj vemo, da se iz tudi nekega psihološkega čustvenega neravnovesja, ko se ne znamo sprostiti, ne poznamo odgovorov na tisto, kar se nam dogaja, iz tistega marsikaj tudi na fizičnem nivoju potem pride na površje in se tu lahko resno obolenje, resne bolezni. Je to včasih težko, ko v vas ljudje prepoznavajo ali pa se želijo od vas vseh teh vlog?
Težko. Mislim, človeka ne moremo razdeliti ali pa pač to je telo, pa ne vem, duša, čustva, duh, nek socialno okolje. Mm-hmm. Pač ves ta preplet te psiholoških težav ali pa motenj, socialnih stanja vpliva seveda na človeka in ogromno je težav ali pa potem tudi raznih bolezni se tako ali začne ali pa bistveno tudi poslabša. Ne? Tako da tukaj...
No in v tem smislu, če vam je težko, ljudje bi se pogovarjali verjetno.
Ne, se to je tudi eden glavnih namenov družinskega zdravnika, mm-hmm. da ljudje pridejo in da jim poskušamo pomagati ali pa prvo tudi, da sploh spoznajo pa razumejo, kje je recimo vzrok težav in kaj se da narediti, kaj se lahko spremeni, kaj se pa težko ali pa je toliko zapleteno. Tako da doskrat ljudje pridejo v našo ambulanto in ne vem, po 15 minutah pogovora pač ne napišem ne recepta, ne napotnice, bi rekel, se nisi nič naredil, pa ljudje ne vem, se zahvalijo, pa rečejo hvala bom, pa ali ne, boste še prišla, ne vem, kakšno kontrolo, kakorkoli. V bistvu bi rekel, se ni nič spremenilo, se ni bilo nobene intervencije, pa so bili ljudje z več upanja, pa tudi z več ene, ne bom rekel, ljubezni, ampak z enim smislom odhajajo iz ambulante. A ne? Tako da je...
marsikaj storiti v svojem življenju izboljšati.
Za mnoge je lahko recimo obisk pri družinskem zdravniku recimo dohodek tedna, a ne? Ker nimajo sogovornika doma ali v službi ali kjerkoli, kjer bi bili slišani, kjer bi se nekdo vzel čas za nje. Ne? Tako da tukaj, da si lahko vzamemo čas z pacijenta, z sočloveka, je izredno pomembno. Ne? Je pa pač današnja medicina res drvi v eno smer, ko je ogromno enih preiskav, pa enih testov, pa enih posegov ali ne vem kaj in je čas zelo, zelo, zelo dragocen in ves čas si hitimo. Pa najbrž to ni najbolj optimalno. Ne? Sej, hvala Bogu, da imamo vse možne stvari, kaj lahko diagnosticiramo, kaj lahko popravimo, ampak vedno pa pacijent na prvem mestu potrebuje eno empatično osebo, ki se zna vživeti v njega in ki ga zna poslušati in ki mu mogoče lahko tudi odpre en pogled naprej, ali pa samo, da so ljudje slišani. Ne? Tako da in tega se da tudi naučiti, ne? Ni to zdaj tako, da pač mi zdravniki se rodimo s tem ali kakorkoli in to tudi predajamo potem študentom, specializantom. Je pa seveda tukaj zelo pomembna pač odločitev in da se za to odločimo. Je pa seveda po drugi strani pa velika nevarnost, da potem zdravniki, medicinske sestre, vsi zdravstveni delavci zelo hitro lahko izgoriš, če se razdajaš. Nimaš mogoče nekje enega prostora, kjer pa bi nazaj prejemal. Ne? Tako da...
No, ker ravno to je moje naslednje vprašanje in zanimivo, da ste sami zavili v to smer. Kako usklajujete, glede na, sodeč po vaših odgovorih, predanost ljudem? Vi jih slišite, sem bila pozorna tudi na to informacijo, 15 minut ali več si vzamete čas za obisk koga. Kako usklajujete? Doma biti oče 6 različnim zgodbam. Zahtevna že ta vloga, potem kakovosten mož, kako usklajujete vse te vloge? Ker veliko krat ženske izpostavljamo kot mati, žena v poslovnem svetu, potem, ne, kjer imaš tudi svoje ambicije, kako se te vloge združevati. Sej pri moškem, posebej recimo, če pogledamo vašo zgodbo, tu je tudi pravzaprav veliko odrekanja, veliko ene koncentracije. Kako pri vas teče to usklajevanje?
Ko sem začel pač kot specializant delati, sem videl, da 5 dni v tednu delati v ambulanti, da ne zmorem. da pač vsak dan, 6 ur, 7 ur, pač da sem v ambulanti in da delam z ljudmi. Jaz sem pač nekako to, mislim, sem se trudil in sem bil doma, ampak potem sem v soboto, nedeljo sem bil čist izmučen. Se je zgodilo, da sem v soboto skoraj praktično cel dan prespal in sem videl, da tako ne bo šlo nekako, čist fizično nisem tega zmožen. Tako da sem se že zelo takrat od začetka nekako prezadeval, da bi kombiniral, se pravi, pedagoško, raziskovalno delo in delo v ambulanti, ker je zelo, zelo različen način dela. Ne? Pač raziskovalno imamo en raziskovalni projekt in to je projektno delo, imamo eno časovnico, ne vem, pol leta, eno leto, 2 leti in imamo pisanje člankov in je to čisto seveda te utruje, ampak je čisto drugačno kot pač po ambulanti, kjer imaš ti, ne vem, seznam pacientov, ki pridejo in na koncu dneva pač urediš stvari tam, tako da to sem se vedno prizadeval. To sem si nekako prizadeval. Potem je pa bilo tako, ne, kot mlada zakonca, takrat sem bil pol časa približno na leto mladi raziskovalc, pol časa pa specializant, živela sva od začetka še v Ljubljani, v enem podnevniškem stanovanju oziroma hiši. Tudi dežural sem, recimo, zdaj zadnje čase, tudi zaradi korone sem zdaj nehal dežurati. Ampak so prišla obdobja, ko mi tudi žena rekla, da to preveč delaš, malo se moraš, ne vem, kakšni stvari tudi reči ne. In sem videl, ne, recimo, kakšnih 10 let nazaj sem recimo več dežurov, ne, in recimo tudi recimo 2 vikenda na mesec, ne, ampak sem potem videl, otroški dodatki so bili nižji, za vrtec se bilo treba več plačati in ni bilo ene ekonomske tudi računice. A ne? In sem potem zavestno manj dežuro in smo potem pač imeli manj dohodkov, ampak zaradi tega pol bili višji otroški dodatki, pa manj je bilo tudi in je bilo...
Več očeta doma.
Sam za kakšnih 100-200 evrov je bilo recimo razlike na mesec, pa seveda več sem bil doma. Ne? Tako da pač imam zlato ženo, in je potem bistveno lažje tudi, ne vem, v službi ali pa tudi v politiki. Zdaj sem v prvi mandat, recimo, občinski svetnik v Kamniku, kjer je tudi dosti kakšnih sestankov pa sej in tega vsega drugega. Žena je po 3. otroku v bistvu ostala doma, pač ni šla potem več naprej v službo, ampak sva odprla potem SP in je, ona je profesorca francoščine in knjižničarka, tako da prevaja. Pa piše kakšne prispevke. Ampak zdaj, ko je bila tudi ta ekonomska, gospodarska, finančna kriza, je bilo malo dela, ampak takrat smo imeli tudi, ker pač je bilo z otroci veliko. Zdaj pa so, recimo, starejši so že toliko samostojni, da recimo toliko ni dela. Ta male dva zdaj sta tudi dva malčka, recimo, gre sta še v vrtec, tako da dopoldne tudi žena ima nekaj ur, recimo, za svoje delo, ampak ona res skrbi, kar se tiče tega šolskega, ne vem, roditeljskih sestankov, govorilnih, domačih nalog in vsega tega. Tako da je men, ko pridem domov, recimo, tega logističnega dela, kar se tiče otrok, mi res ni treba. Ne? Tako da tukaj žena res 3 ali pa 4 vogale odnese in je potem men bistveno lažje. Ne? Seveda je pa pač Druga stvar, ki je pa zelo pomembna, je pa tudi redno gibanje, ali kako bi temu rekel, ne, ker pač delam dost, ne vem, intelektualno delo, pa dost sedečega dela in tako da, ali greva ženo, ali vsi skupaj, ali pa kdaj pa tudi sam, če ne gre drugače, gremo ali hrib nad našo hišo, ali pa na kolo.
Se je treba kar disciplinirati in se vzeti tudi to.
Če ne, se slabše se počuti človek.
Na vseh
telesna
potem,
teža gre,
ja,
gor in ne gre. Ne. Pa če treba res skrbeti, paziti na ravnotežje med delom, med počitkom, med prostim časom in kdaj tudi reči ne. Ne moreš vsemu reči ja. Mm. Vidiš, da nis vse mogočen, da imaš eno omejeno količino in energije in časa, a ne? Ampak treba si pač narediti res prioritete, a ne? Ne vem.
Tako, ja, zato je pa potreben kar en premislek, a ne? Da si te prioritete tudi zgradiš, da si iskreno tisto, kar si, da veš, dokod so tvoje zmožnosti. Gospod Janez Rifelj, že v prejšnjem vprašanju sva nekoliko nakazala, biti družbeno aktiven, sodelujoč član te družbe, jo soustvarjati, vi ste delilec obhajila, omenili ste tudi občinski svetnik, družinski zdravnik, na več področjih aktivni, nas na nek način to tudi pomirja.
Ja, mislim, se mi zdi, da so tako kot eni koncentrični krogi, a ne, pač najprej je res čist vsak posameznik in njegov odnos z samim sabo in z, ne vem, z Bogom in s stvarstvom, potem družina in potem to raste naprej, a ne, navzven in ko vidiš, da je naša, ne vem, v družini ali pa v širši družini, da so stvari urejene in da je življenje, da brsti, da smo rodovitni, potem poskušaš to predstaviti še drugim in je to dokaj spontano ali pa dokaj naravno, ne? Ker če se zapiraš sam vase ali pa v svoj kroh, stvari postanejo zadušljive, ni vred. Tako da to se mi zdi, da je dokaj naravno, kolikor pač gre. A ne? Sej nekateri so lahko dejavni, ne vem, v enem pevskem zboru ali pa v društvu ali pa nekje v eni, ne vem, širši družini, nekaterim pa se potem odpirajo lahko še tudi druge, a ne, mene ni bilo tako, da bi se zdaj nekaj est aktivno mogel samega sebe prisiliti, pa iti, ne vem, na ta sestank ali pa tam se javiti, ampak vse te ljudje te vprašajo, te prosijo, te povabijo, a ne, te pokličajo.
Se ti ventili kar odpirali, jaz
ja,
spontano.
Ja, in se vrata odpirajo in potem, kdaj potem je mogoče stvari tudi preveč ali pa in potem, ko vidiš, da se preveč na nekje odzunaj dal ali pa daroval ali kakorkoli in če začnejo potem na teh osnovnih krogih stvari malo škripati, se pa potem spet vrneš. Ne? Tako da tukaj se mi zdi, da je zelo, ljudje smo tako, smo socialna bitja, ne? In čist iz prek odnosov in prek srečan vsak lahko samega sebe da drugim in na kakšen način pa kako nas pa potem res se mi zdi, da ni tako, da bi zdaj jaz naredil načrt tole, pa tole, pa tole, pa tole ja. Bom, a ne?
Ampak s tem, kar ste, puščate vtis.
Ja, in te ljudje, ne vem, vprašajo za nasvet ali pa te prosijo ali pa ti rečejo ti, kaj pa, če bi ti kandidiral na volitvah, ne vem. In pol ni tako, da bi zdaj, ok, se pa bom žrtvoval, ne vem kaj, ampak se tudi eno hrepenenje in eno veselje in tudi en mir in se potem na podlagi tega lažje odločiš oziroma so stvari tako. In potem si vesel, če so kakšne projekti ali kakorkoli, če vidiš rezultate tudi svojega dela, ampak ni to bistveno. Bistveno je, se mi zdi, res najbolj osnova je čist najin odnos z ženo in iz tega potem rastejo tudi otroci in če to dober lafa, oziroma že to, da sva dala življenje šestim otrokom na ta svet, kakršen kol že pač je, a ne? Ampak je, svet je izredno lepa, ne? Je pa res, ogromno je enih zivov, ogromno je enih problemov, ampak nekaj smo jih mora biti tudi mi še poslabšali ali pa jih sprožili, ampak naši otroci se bojo s temi izzivi spopadali in bojo rešili mrzkater oreh, ki ga ne mogoče
ja, verjamete vanj in v to mladost. Ja, sem prepričana, ker nekdaj je bilo življenje precej enostavno, z globalizacijo pa smo ga odprli in seveda usporedno toliko razširili to avtocesto, je razumljivo, da nazaj tudi prihaja toliko več.
Ja, če izbire, tako? Kar je super, ampak je pa lahko tudi eno breme, oziroma je to lahko...
Je pa dodatna teža. Ja.
Ja.
Gospod Janez Rifelj, dve zelo preproste vprašanje še za konec. Moškost, biti pravi moški, zdaj vidimo, da tudi družba, tudi na nacionalnem nivoju, se nagovarja očete, bodite prisotni, bodite bolj aktivni. Očitno se prepoznava, da smo preveč vzgajali samo ženske, da je bila vzgoja nekako bolj v domeni žensk, govorimo seveda o glavnini. Moške se zdaj zelo spodbuja. Moški, vrnite se aktivno v vzgojo, bodite prisotni. Pa me zanima širše, ne samo vzgojno področje, ampak tudi vi se čutite, da ste lahko uresničen moški v tej družbi. In kako recimo vi prepoznavate vlogo delovanje moških, jih kdaj opazujete, kako se vedejo, kaj moške zanima, ali so iskreno res v odnosih tudi žensko, imajo pravi odnos z žensko. Jaz verjamem, da tudi pri vaši ambulanti pri srečevanjih zagotovo razbirate tudi te plasti. Prepoznavate moškega, kakšen je zadovoljen v zakonu, da tule zdaj ženske morda pustiva ob strani. Ta moška plat me zanima.
Ja.
Ali pred čim bežijo, ali so v čem neizpolnjeni moški, možje?
Mislim, sej, veliko se govori o odsotnosti očeta, ne? In da je ogromno današnjih moških je pogrešala očeta. Ne? Zdaj, nekje sem bral, ne vem, to imam pa jaz težavo, da dosti stvari preberem, pa potem ne vem več, kje sem jih in kam. Da je, ne vem, čez globalno, če gledamo, ravno ta industrijska doba je tudi problematična, ne? Ker prej so ljudje, recimo, ali so delali na polju, pa je pač sin z očetom, ne vem, oral, sejal in videl ga pri delu in ga je on učil, ali pa sta delala v, ne vem, čevljarski, alumizarski, ali ne vem, kjer je delavnici in ga je učil svojega poklica in sta preživela cel dan skupaj. Ne? Potem so pa očetje šli v službo, v tovarne, tam so delali 8, 10, 12 ur in mladi otroci, sinovi niso več imeli, ko je prišel oče domov, je bil pa ves utrujen in nič ni bilo nega. Tako da ta in je to ogromno res tega manjkota, tega primankljaja, prav moškega v življenju, recimo otrok. In to se zdaj vrača. Ne? Zdaj res ta želja ali pa ta želja po prisotnem, pristnem moškem očetu. Tako da, in moški pol to iščejo najrazličnejše načine. Ne? Ne vem, nekateri najdejo to potem v kakšnem športu ali pa v kakšni, ne vem, bolj kakšni adrenalinski ali kakšni drugi aktivnosti. Ne? Tega je veliko. Ali pa v kakšnih potem seveda kakšnih o mamah, v kakšnih zlorabah ali alkohola ali česar kola. Ne? In to so potem vedno ene stranpoti in je težko potem se spet vrniti nazaj. Ne?
Ja, odnosi so težki in moški veliko krat rečejo, raje se umaknem, ker ne želim, da bi prišlo do konflikta, ampak to ni odgovor.
Ja, to je čisto ena osnovna skušnjava moškega, da pač, ko je pretežko, ko ne zdržiš, odideš, zbežiš. In tako da tukaj je pomembno moški, da sam pri sebi najde svoje ravnovesje, pa tudi da najde eno skupino ali pa saj en vzor ali pa enega drugega moškega, kjer se potem lahko umiri in kjer pridobi to svojo trdnost oziroma mirnost. Tako da, ne vem, tukaj v Sloveniji zdaj zelo pozdravljam te skupine Svetega Jožefa, ki se, ne vem, moški najrazličnejših starosti, ko se zbirajo, ko skupaj molijo, ko skupaj debatirajo, ko tudi, ne vem, kam grejo, ali na romanje, ali na pohod, ali kakorkoli.
Ker je zanimivo, in ne, moški pravijo tudi v duhovnosti, ta izraz je moški drugačen, ženske imamo drugačno potrebo, tudi v molitvi pasti pred Boga, no tako. Ja. Duhovnost drugače razumemo.
In potem, a ne, se moški bolj lahko odpre, bolj se lahko daruje in bolj pride spet nazaj, ne vem, k svojih ženi, ali k punci, ali v svojem življenju in je rodoviten. Ne? Se mi zdi, da je bistveno je res to, da moški, da ne grabi sam k sebi, in da, ampak da je rodoviten, da se razdaja in da se poraja novo življenje. Da smo vedno bolj kultura življenja proti kulturi smrti, recimo. Ne? Tukaj, in tukaj se moški lahko najdemo. Ne? Zdaj, v naši družbi ali pa v sedanjosti, ne vem, še vedno je veliko moških, ki niso pravi moški, ki res zlorabljajo to svojo moškost. Veliko je pa moških, ki se res trudijo in ki so zelo blagodejni in rodovitni za svojo okolico. Tako da se mi zdi, da vidimo lahko eno ali drugo. Ne? Zdaj, težko pa rečem, ali bo pred 50 leti boljše, ali bo čez 20 let slabše. To je res težko napovedovati ali pa težko primerjati, ne? Ker vsako obdobje ima res svoje izzive. No.
Pa ste moški manj skušnjavi, tudi ko govorimo o starosti. Kako vi gledate ženske, ki pridejo v neko obdobje zrelosti, v tretje življenjsko obdobje? So kakšne razlike, kako doživljamo starost, moški in ženske? Zdaj, ženske smo precej pod vplivom neke večne lepote, morda včasih že kar pretirane urejenosti, urejanja, morda res preveč časa namenjamo nekemu svojemu zunanjemu zgledu. Kako pa vi to gledate?
Zdaj, če čist biološko pa medicinsko gledamo, je za ženske red zelo velik preskok, pač ta menopauza oziroma to prehod iz plodnega obdobja potem recimo po menopauzi, ker se res hormonska ravnovesja in vse to se bistveno spremeni in ima veliko žensk, ima tudi čist medicinskih težav, več, ne vem, utrujenosti, več je, ne vem, spremeni se koža in kosti in vse to ostalo, tako da pri moških tega nekako ni, ne, če že pač recimo
mehkaje,
ta nekak spolna moč ali pa raven testosteron, vsega tega nekako zelo postopoma usiha, ne, tako da moški nekak, recimo razlika med 70 let starim moškim ali 50 let starim moškim ni toliko mogoče velika lahko, a ne, pri ženskah je lahko to bistveno večje, a ne, pa pridejo recimo, ne vem, gube pa ne vem, in vse to veliko žensko obremenjuje, a ne. Ampak potem, ko pa nekak recimo se stvari umerijo, tako ali drugače, je pa potem mogoče, ko pride, ne vem, čas pokoja ali pa ko pač postanejo upokojenci, se pa marsikatera ženska zelo nekak razcveti, postane aktivna ali v kakšnih društvih ali v kakšnih, ne vem, dobrodelnih organizacijah ali kaj podobnega. Za moške pa to lahko kar dosti udarc, ne. Prej so bili delovno aktivni, potem pa kar ne vejo, kaj bi s časom, ali, a ne. Tako da so, ampak to res vsak človek lahko na svoj svojsten način na to odgovarja. Tako da kar je bistveno je, da je človek res čim dlje, kolikor se le da, aktiven, da se nekje ne zabubi ali pa da, ne vem, ampak da res, da se predaja in tudi, ne vem, potem naprej svoje, ne vem, znanje, modrost s mlajšim, ali so to otroci, vnuki, ali pa pač ljudem okrog sebe. In to dela človeka, ohranja mladega, ne, mladega po srcu. Vse to mogoče se samo tako, kdo rekel, da je to fraza, ampak je res tisti ljudje, ki nekak vejo, kaj so že naredili v življenju, kaj so zdaj zmožni in sprejemajo tudi svojo starost, ker eni so zelo lahko zagrenjeni, eni so lahko zelo nekak tudi čist obupani, depresivni, žalostni, ko gledajo v preteklost, kako so bili časih, ko so bili mladi pa zdravi, kako je bilo vse lepo, zdaj pa vse hudo. Tako da je, da se tukaj recimo v starosti se zelo, zelo vidijo razlike med ljudmi, a ne, pač če gledamo, ne vem, 30-letnike ali pa 40-letnike, se ljudje ne razlikujemo toliko zelo med samo, tam v starosti 70-80 let so pa zelo, zelo, zelo velike razlike, glede na to, kako so ljudje živeli celo življenje in kako potem tudi živijo starost, a ne. In so nekateri zelo trpijo, a ne? Nekateri se pa zelo, zelo razcvetijo in so v bistvu živijo najboljši čas svojega življenja v visoki starosti lahko. A ne?
No, to nam je že lahko v nekakšen poduk ali pa v spodbudo. Nič ni narobe, če že danes razmišljam, v katero smer gre moje življenje, čemu se posvečam, kakšno vsebino negujem in gradim, ker več kot si tega naberem, lažje mi je potem na ta način osmišljati tudi leta v starosti.
Ja, pač da živimo vsak dani trenutek najboljše, kakor ga lahko, prihodnost pustimo, ker je še ni. Preteklost pa tudi pustimo za sabo, a ne? In vsak dan, vsak človek lahko najde ogromno stvari, ki ga lahko razveseljujejo, s katerimi lahko tudi razveseli druge. Tako da tle res so lahko ljudje, ki so recimo zelo bolni, pa imajo zelo veliko, ne vem, bolečin ali najrazličnejših težav, pa so zelo veseli, zelo zadovoljni, ne jamrajo, ne? So pa kakšni ljudje, ki jim zelo, kakšna zelo majhna stvar jih lahko popolnoma vrže s tira, ne? Ampak se mi zdi, da je tukaj res zelo pomembno, kako človek živi življenje skozi celo življenje, ne?
Ja, zdaj vemo, tudi nevroznanost nas to uči, no pa se to vi veste veliko bolje kot jaz, da s tem, kar gojim, na ta način tudi programiram svoje, ja, možganje. Ne? Ja. Vse več je tistega, kar sama negujem, prinašam, ja, na planu.
Zelo se vidi potem v starosti, uh-huh, stvari, ki smo jih ali pa jih nismo v mladosti
opravljali. Torej v starosti opravljali. Se na nek način vse pokaže, pride na plano, ja, tisto, kar smo, ja, negovali v prejšnjih, ja, letih. Ja. Ko v neki mladosti, zagnanosti, prezaposlenosti mogoče lahko še kaj skrijemo, kakšne sence, v starosti pa vse to pride bučno na površje.
Ja, ja.
Hvala lepa, veliko zelo pomembnih sporočil smo slišali z vaše strani, kot rečeno v skupnosti zelo dejavni. Tega niti omenila nisva, ste spretni tudi z besedo, pišete tudi za katoliški časnik. Skratka, družbeno aktivni, oče, mož, zdravnik, gospod Janez Rifelj, vam želimo veliko uspeha še naprej, da bi kot zdravnik še naprej poslušali, slišali in opogumljali tudi s to svojo držo in modrostjo vse tiste, ki potrkajo na vaša vrata, kot očetu in možu pa sploh blagoslova. Hvala za pogovor.
Hvala za povabilo.
Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.